Bilbo irian arlo guztietako adituen iritziak.
Urtarrilaren amaieran jakin genuen Arteagako seme batek lagun batekin gurasoak gogor jo zituela eta erietxera eraman behar izan zituztela. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Xavier Ayerdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zemos gabiltza.
Polito.
Posten naiz. Bien bitartean, Arteagako kasua, ez da kasu isolatu bat.
Nik uste dut ez dala isolatua, eta batez behar, uste dut kontestu baten barruan sartu behar dala, ez da. Ze azken finean, ba, bueno, ba, susma dukan nik esote gago zen, ba, gari barri batean, ez da, non violentzia bat lehen agian familiaren banuan, barruan banandua zegoen, ez da, eta momentu honetan, ba, badirudi violentzia hori, ba, neurri batean, barriatzen ari dala, eta nolabait publikoki, ba, ez duela zelan kanalizatua izateko posibilitatik, eta orduan bere eragri koordinenan agertzen da.
Baina nondik dator edo zek elikatzen du bortizkeria basati hori?
Ba, nik esango nuke, ba, batez be, ba, gozela garai oso impresionante batean, non instituzio batzuk duela gutxira arte funtzionatu egin izan duten, ez da? Eta instituzio horietatik, ba, daukadan susmoa da, ba, aldatzen ari dela. Hau da, eta familia eta instituzioenik importantena familia da, ezta? Hau da, familia duela gutxir arte antolatu izan da aita baten botere bentsate nominatiboan, amaren agian botere realean, baina eta amaren artean be, bazuen hor dominazio, genero dominazio bat, non gizonak zuen bere alde dana eta hori, eta gero zeme alaba batzuk, ezta? Nik uste familia tipo hori, ba, gauza askoren eraginez nolabait, ba, krisian dagoela, ezta, eta krisi oso sakonean, zazken finean, ba, bueno, ba, gero eta ongizate gehiago dago, gero eta emakumearen, ba, lan munduko inzertzino hundia dagoa dago, neurri batean individualizazioak egin du aurrera, eta horre suposatzen du, ba, bat ez bepertsona bakoitzak bere burua ikusten duela, bai agian instituzio baten baitan, baina baita bakuntasun modura, eta guzti horrek grabitatu egiten du familiaren sisteman, ez da? Familiaren bazen unidade bat, eta nire da unidade hori gatazkatzua izan, ez da? Baina unidade bat bazan, eta hor autoridade eskema bat bazegoen, eta autoridade hori, ba, norri batean zalantzan jartzen espazan, gaur egun gero eta zaila gara jakitea zer den familia bat, ez da? Eta familia horrek, ba, zer suposatu dezakeen, ez da? Eta nik uste dut, ba, lehen, instituzioaren bidez gauza mordo bat, ba, nolabait, bideratu egiten zan, kanalizatu egiten zan, tensioak hor geratzen ziren, eta tensioak nolabait momentu batean amaitzeko, ba, batek zeukan autoritatea, eta kito, ez da? Eta kito hori da, gaur egun nolabait zalantzan dagoen, ez da? Gaur egun alde batetik ustea dana negoziatu behar dela, danetaz hitz egin behar da, dana paktatu behar da, dana, ba, batzuk eta beste batzuen artean erabaki behar da, eta hori ikuspegi ideal batetik, ba, bada nolabaiteko, ba, irten bide on bat eta egoki bat, ez da? Baina beste egoera batzutan ez du funtzionatzen, da orduan dagoz folioi ikeragarriak, ze bakoitzak bere rola bete beharrekoa, nahi da, ni semean naiz, ni aita naiz, ni ama naiz, ni etxeko handea naiz, ni etxeko gizona naiz, ni ikasle edo dependientea naiz, da? Rol guzti horiek, ze medal, hori epikutarean dira, orain pertsona baino ez dagoz. Eta pertsona dagozenean, ba, pertsonen artea konpontzea asko zailagoa da, rolen bidez bideratzen diren personalitatea baino.
Familiarekin jarraituko dugu pixkat geroxeago, Xavier, nahi baduzu, baina bien bitartean sozializazio prozesu horretan beste elementu bat. Jendea gero eta isolatuago bizi da, auzokidekin iaia kontakturik ez da dago.
Jentea bizi da gero eta tensiño hundiagoekin. Igual isolatuagoa be bai, baina nik esango nuke jentea bizi ditu tensiño sos latzak. Eta tensiño latz bat da, zuk azken finean, instituzio batek babesa baten ez dizunean, instituzio batek lagundu egin beharrean beste zan da exigentzi batzuk ipintzen dizkizunean, zugero eta txarrago bizi zara, esatu baterako. Hau da, lehen familia bat montatzean neurri batean erresa zan, ozta? erresa zen, errezeta bat zegoen. Zu pertsona maite mintzen duzu, familia bat mantentzen da, montatzen da, eta kito. Tar bukatu da neurri batean da, ez da? Claro, gaur egun jentea ez da isolatua bizi. Gaur egun jenteak lehen bedez ematen ziren hainbat irten bide horrein negoziatu egin behar ditu. Eta jenteak bizi dituten zinu ikeragarriak, ez da? Hau da, ni ama naiz. Ama gisa etxetik kanpo egiten duten lan. Lan egiten dudanean kompatibilizatu da du kanpo lana eta etxeko lana. Gustatuko litzaidake etxeko lanak eta kanpokoak denon artean ba konpartitzea. Hori ez da beti alabe errez gertatzen. Horrek ekartzen dituten zinuak. Claro, eske realitatea oso zaila da. Eta realitate horren aurrean, ba gero eta gero eta errezeta gitxago ditugu. Eta pertsonek behar ditugu errezetak eta behar ditugu rutinak. Eta bai rutinak eta bai errezetak erabakitzea denean, tokian tokiko egin behar direnean, egunero ber negoziatu behar denean, hori gogorra da. Eta orduan jenteak behar bada, ez da bizi isolatua, edo lehen baino isolatuago, baina bai bizi du nolabait lehen baino tensio askoz gehiago. Eta nik uste neurri batean gero eta txarrago bizi garela ikuspegi horretatik, ez da? Hau da, gizarteak askotan lagundu beharren ipintzen zaituena da kriston egin beharra, kriston nekea, eta nolabait jakin gaurko erabakiak agian behar ez dutera balio izango.
Individualizazio prozesu honetan esan duzun bezala tentsioak sortzen dira lana dela kausa edo beste faktore batzuen bitartez. Horretan ez da berako publizitatea, internet eta alakoek zenolako eragina dute?
Ikeragarria, baina nik esango nuke horren horretik badaguela beste oinarrizko prozesu bat, eh? Oda, honek behar bada honen azterketa lango sako mate luzera, mango liguk ez da, baina modu errezan batean kontatuta kontualitzateke gizarte modernoaren amets bat eta gizarte nolabaitzatu aterako jantziaren amets bat eta gizarte responsablearen ametsa da azken finean pertsona bakoitzak aukin dezala nortasun bat, aukin dezala argi zer nahi duen, nola nahi duen eta gero horren erantzunkizuna horren dezala bere lepotik, ez da, hau da, zu gizarte izango da egiten dugunaren emaitza edo egiten ez dugunaren emaitza, orduan pertsona bakoitzak bere responsabilia eta zadauk, ez da, gizarte modernoak eta ilustrazioak esaten dio gizakiari, zu hemen ez daukazu jainkorik, hemen jainkoa zeu zara, baina orain zeuk egin behar duzu jainko lana, zeuk erabaki behar duzu zer dagoen ondo, zer txarto, eta zeuk modu kolektiboan erabaki behar duzu mundua zer izan behar den. Gero, honek suposatzen du individualizazioa lehenengo eta behin fase kolektibista batetik pasatu dela, baina fase kolektibista horretatik pasatu ondoren gero heltzen gara individura. Individua zer da? Individua da tipo bat berak esaten duenak, neure bizitzan neuk agintzen dut. Nik jakin esangura dut zer izango den hau eta beste. Orduan, azken finean, sortu den azkenengo 40 urteetan izan da individua. Individua, ezta? Eta individuo honek, azken finean, ba, gaur egun zentro okupatzen du gizartean, ezta? Eta nolabait, ba, duintasun bat dauka. Duintasun hori exigitu egiten du eta errespetatu egin behar du gainontzekoen duintasuna. Claro, gaur egun individu hau daukagu. Orduan, gizakiak agian irabazi egin du askatasunean, baina galdu egiten du segurtasunean, ezta? Hau da, lehen kolektibitateak nolabait anulatu egiten zintuen, baina segurtasun bat ematen zizun. Orain kolektibitatea ahuldu egiten da, individua sortzen da, baina galtzen da segurtasuna. Orduan, hori da gaur egun goleia, ezta? Gaur egun publizitatea internet eta hau nola jokatzen dute? Ba, individuari publizitatea gaur egun permititzen dio, asko esaten duen moduan, kustomizazioa, ezta? Hau da, kliente bezala tratatzea. Orduan, importante zein da, guk baditugu edo zer gauza badaukagu zuretzat personalizatzeko aukera. Gaur egun kotxe bat erostera zenean esaten dizute zer nolako kotxa nahi duzu, zer nolako tapizeria, zer nolako erratia, zer nolako tal. Eta orduan permititzen dizute azken finean zeu personalizatzea kontuak. Azken finean gaur propaganda, publizitate, internete permititzen diola da gizakiari sentiaraztea individuo bakar eta bakun bat denaren sensazioa. Claro, horrek ez luke funtzionatuko azpitik geu ez bageunde individuo bezala jokatzeko gogoarekin, ez da? Orduan uste dut gaudena nolabait gizarte aldaketa baten atarian, non gero eta zailagoa izango dar mundua antolatzea, Zasken finean, ni individua banez, ni baditut exigentziak, ni baditut apetentziak, nire, nik dituen helburuak atzera ezinak badira, ni banez ni egotasun hori badago, ez da, bazken finean, hortik abiatuta zelan antolatuko ditugu moral kolektiboak, hori da, gaur egungo galdera ikeragarria, ez da? Hau da, zasken finean, guk okin izan ditugun ideologiak, hogegarren mendean funtzionatu izan ditenek, bazuten komponente kolektibo oso undi bat, ez da? Azken finean zen, sujetu kolektibo baten barruan kokatzen ginen. Gaur egun sujetu individualetatik ekin behar dugu, ez da? Bai gizarte mugimenduetan, bai herri ekimenetan, da, bai, ez da? Orduan, asko zailago izango da, realitatea antolatzea eta realitatea manejatzea eta nolabait hobeto bizitzea, ez da? Hau da, badauka gor, garei bat orain, non segurtasun aukingoz dugun, naiz eta askatasun eukin. Eta orduan, horrek sortzen ditu, ba, genero violentzia, honek sortzen du guraso eta seme alaben arteko, ba, violentzi prozesu hauek. Hau da, nolabait hor badago, aldaketa ikeragarri bat, eta aldaketa honek gainera nik uste dut, ba, eragin handi okingo duela, eta luzerako etorri zaigula gurekin egoteko, eh? Hau da, azken finean da, berregokitze prozesu bat.
Kontsumismo era aipatu behar dugu, nire sentsazioa da egun gizarte honetan eta orokorrean ume gazteei ia dena ematen zaiela.
Bai, ematen zaie eta ez bakarrik ematen zaie, danei daukagu. Eta ez hori bakarrik, eta zaila da, neurri batean be, ba horrela ez izatea. Hau da, gaur egun gure gizarteak neurri batean eta gizarte bat ezbe kapitalista eta mendebaldekoak eta lehen mundukoak dauka behar duen behinu askoz gehiago, ez da? Askoz gehiago. Horre posibilitatzen du, ba, zuzen behar lebentzako eta edo zer gauza daukazula errez ematea. Claro, kontua da, gero, horren parean gura duguna da disiplinaren, aleginaren eta horrelako etika bat ezarri. Oso zaila da, zazken finean gaur egun, lehenengo eta behin, gure seme alabek ez dute ikusten gugan nolabait esateko, aleginaren egoerarik. Ikusten gaituzte ordenagailu baten aurrean, neurre gehienetan, ikusten gaituzte prozesu ba, industrialetan, baina gero eta automatizatuagoetan. Hau da, azken finean, lehen ikusten zenuena eta adibide izan zitekeena, eda, zeuk ere baloratzeko bestearen alegina, gaur egun ez da ikusten. Ez ikustea zer gertatzen da, bazuk ezin duzu imitatu. Orduan, horren parean, zuk ipintzen baduzu, konsumismoak neurri batean, posibilia egiten dizula zeuk nahiko zenuken identitatea eskuratzea, ba, azken finean, basago zerlako gurpil zoro zail batean, non, zailadan benetan, zebeala bengan ipintzea zuk nolabaiteko mugak, ze azken finean kultura bat inposatzea, kultura batean sozializatzea pertsona bat, da muga batzuk inposatzea, ezta? Claro, muga horiek nola inposatu gizarte batean non bat, gizakiak individuo bezala uste duen gauza guztietarako eskubidea daukan, ezta? Eta bi, non posible duen, posible den gaur egun konsumismoaren bidez apetentzia horietara heltzea. Claro, kontua da, gaur egun edo irautza kultural bat ator, eta irautza kultural horretarako hainbat ba, tresna ematen dizkio esate baterako ekologismoak, esaten digunean mundua mugatua dela, beraz ezin dugula dena amestu, ezta? Edo muga kultural batzuk irautza baten bidez datoz, edo bestela, urte luze batzuetan biziko gara horrelako inpaz eta transizio oso gogor batean.
Arrazo honetan, Xavier, ze papera jotzen du edo jodezake eskolak?
Eskolak oso eskaza. Nik esango nuke zoritxarrez, instituzio bakartia dela eskola. Instituzio bakartia, edo nolabait esateko, esango nuke, nik esango nuke dela instituzio sokoratua. Hau da, eskolari mundu guztiak eskatzen dio, baina inork ez dio laguntzen. Hau da, gurasoek abdikatu egiten dute euren responsabilitate etxean, baina gura dute hori eskolak egin dezaiela. Enpresa munduak nahi du eskolak prestatu dezala, berak behar dituen bezalako langileak. Gizarte mugimenduek gura dute eskola izan dadila, ba, umeaengan eta baloreak inposatzen dituen instituzioa. Eta orduan eskolari gertatzen zaiona da, jente guztiak nahi duela eskolak erakus dezala ondo jokatzen, txarto jokatzeko prestatua dagoen mundu batean. Orduan, eskolak badauka nolabaiteko lan ezitzaile bat, baina eskola ez da Superman. Hau da, edo eskolak dauzka kanpotik laguntza batzuk, eta laguntza instituzional batzuk, gurasoen gandik azitaz, da? Instituzio politikoen gandik jarri duta, instituzio empresarialetatik jarri duta, eta nolabait berreskuratzen da, beharrezkoa den edo zen gizartan, autoritate moral bat, ez da? Autoritate morala guk badaukagu gorputzu erlikiosoa, eta orduan nola dite, beldurra maten digu daukagun tradizio eukin, ez da? Baina autoritate moral hori, hau da, azken finean, zerra bidezko eta zerra bidezko gure bizartean, horrelako autoritate moral bat errekuperatzen da, eta hori berkokatzen da eskolan, edo eskola kokatzen da horko sistema horretan, edo bestela eskolak egin ditzake hainbat gauza, egiten ditu praktikan, baina funtzean bere eragina mugatua da. Zer, azken finean, adibide errez batera joan da, ez da? Maizuak erakusten duena, edo maiztak erakusten duena, aitak edo ama konsideratzen badute tonteria bat, ume horrek zer nolako, ez dakite, responsabilitate eta nolabaiteko autoridadeaga aztertuko du eskola, ez da? Nik uste dut gaur egun badago zela hainbat dilema, dilema zailak, eta bueno, eskerrak baduela nolabait oneri berrekiteko beharra. Oda, egituretan ipini dugu, egitura ekonomikoetan ipintzen dugu aldaketa guztiaren azken finean funtza, ezta, eta importantea da, ze horrek asko eragiten du gainontzeko instituzioetan, baina uste dut eremu kulturalari buelta bat eman barzaiola, eta eremu moralari ere.
Xavier Erdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta datorren astearte.
Vale, ondo izan.
Berdin, agur. Bye.